Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Слави. Борисов.
Ако не ти поставят никакви условия, това значи ти готвят капан.
Отговаря Тома Биков, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ в 45-то Народно събрание.
Беновска пита.
И казвам добър ден на заместник-председател на парламентарната група в злополучното 45-то Народно събрание, господин Тома Биков от ГЕРБ. Здравейте!
Здравейте!
Вчера приключи този фарс.
Не е приключил.
Има?
В понеделник ще има заседание.
Живо да ни бе.
На комисията.
Коя комисия?
По публичния линч на ГЕРБ.
Кога стана това? Нали с нощи?
Еми, с нощи, понеделник.
Приключи.
Пак.
Кого ще и какъв ще е дневния ред?
Нямам идея. Няма и никакво значение в интересна
сте. А къде го научихте вие? Това, защото аз седях до края, не тръгнах си преди края.
Така накрая. Аз си тръгнах, защото трябваше да бъда в панорама, да. И доколкото разбирам, в понеделник в 1 часа още един последен цирк и после се надявам скоро да не видя госпожа Манолова.
Айде тогава да припомним малко, колеги, пуснете ми коментара, да припомним малко на зрителите и слушателите цирка от вчера, за да видим как ще продължи в понеделник.
Може ли една бележка от медиите, госпожо Манолова, на ваше ляво? Ние искаме да станем свидетел, както станахме свидетел на предишното заседание на разказите на господин Забрайковинато, да станем свидетел на всичко останало, което ще се покаже по казуса и не е нужно да бъде закрито заседанието. Предишното ми заседание беше открито.
Заседанието с изслушването на господин Илчовски ще бъде открито. Става дума за документи, които са свързани с работата на...
И какво тайно ще има в документите за НАП, на НАП или клендовата
полза? Не съм на НАП документите.
Моля ви се, молим ви да се съобразите.
Не съм ви дала думата.
И аз ми си я взела сама, няма да ви чакам.
Ако искате да останете в залата, не си взимайте сама думата.
Изгонете
иначе ще помоля квесторите.
Никой
от журналистите не си е позволил.
Ама не никой от журналистите, ние сме дошли тук да отразиме това, а не да ни изгоните в пързак вратата.
Не ви дава
ще замълча, когато аз слуша. Вие не работите в момента, вие се пазарите.
Госпожо Беновска, не ви давам думата. Моля, обръщайте се към мен, ако искате да се включите. Накрая със сигурност ще можете да задавате въпроси.
Не искаме накрая, ние сме в реално време всички.
Как се казва съборника?
Той го каза миналия път. Назова името. Кажете ми, той каза Миньо Стайков миналия път. Този ли е? Мърме молете, нека... Ние сега слушаме един стар разказ с малки подробности, които ги няма. Той го каза миналия път, каза Миньо Стайков. Така ли беше? Така ли беше? Така ли беше? Господин Божанков, не карайте господин Ичовски да каже името пак на затворника, който е бил насилван.
Ще помоля НСО да ви изведе, ако продължава.
Много съм тежка и дебела, няма да мога да ме дигна. Еми, вие говорите неща, които миналия път ги слушахме и не давате на Иван Ангелов думата. А той повтаря Илчовски се едно и също и даже спестява сега подробностите. Нека да кажа името на затворника. Пак. Ме аз съм си я взела, не съм я искала. Правата си ги взимам аз. Не чакам да ми ги дадат. Господин Илчовски, кой ви прати тук в тази комисия заради какви зависимости и на каква цена? Трябва да отговорите на този въпрос, защото всичко, което говорите до тук, няма доказателства. Говорите
празни приказки. Госпожо Беновска, научили се да правите журналистика, а не внушения.
Моля, не чух, кой бе научи на нещо?
Аз.
Вие?
Научете се да правите журналистика, а не внушения.
Кой говори? Аз не аз не правя отношение. Отговорете ясно. Иван Ангелов е дошъл тук, за да си я разкаже. Моля да се изкаже. Иван Ангелов е дошъл тук да говори и той... Той също може би ще прави внушение. Вие правите внушение. Втори ден разказвате една и съща история, която не почива на никакви факти. И даже пропускате подробности.
Задавате си въпроса без внушение, моля ви.
Не правя никакви внушения. Не сте професионалист, не правя внушение. Питам. Ако той не е поръчен и купен, ще каже, не съм. Ще каже, не съм поръчен и не съм купен. Не съм задавал никакви въпроси. Помоли за процедура.
Задавате вече въпроси.
И да си довърша само въпроса. И след като свършите тази поръчка, отговорете. Не се от защо ви охранявам. Чакайте ме, няма да се разпяваме с вас.
Госпожо Беновска, моля.
Кажете ми, защо не се ви охранявам? Какво се заплаши? Кой ви заплаши? Ангелов ли? Борисов ли?
Беновска.
Вижте, айде да пеем, ако искате.
Госпожо Беновска, задавате си въпроса.
Прележа, пейте след мене.
Стига толкова.
Дърбърбу, айде пейте като. Отговорете, защо не се ви охранява.
Госпожо Беновска,
защо не се ви охранява, кой ви заплаши. Бъдете, върнете си заплатата, каза колечката
има. Госпожо Беновска, благодаря, задавате въпроса, нека да отговоря.
Ама задавах си въпроса, вие говорите върху мен. Защо не се
ви охранява? Не съм пускал жалба някой да ме охранява.
А защо?
Котарак не го е страх от мишки.
Кой е този котарак? Е, мишка ли се? Вие се правите на змей в момента.
Не, мишка съм. Змей горяли. Не го е страх от мишка.
От село не знам кой си.
От село, най-мръсното село на планета.
И аз съм от село. Така, охранявате ли
не? Никой не е пратил тук.
Някой заплаши ли?
Стига толкова.
Никой не има пратил.
Господин Лучовски, моля ми отговаряйте
повече. Благодаря ви, уважаеми господин Лучовски. Успокоихте ли се вече? Браво, да попеем малко. Господин Учовски, пак да ви питам, кой ви прати тук и срещу какви пари за
висимости? Госпожо Беновска, не няма кой да ме купи.
Да, господин Биков. Защо тая комисия изнамери този Станимир Любкович Светослав Левичовски?
Нямам идея. Аз не знам нито кой го е намерил, нито как в сряда се появи в комисията. Нямам идея. В комисията са постъпили, доколкото госпожа Манолова не осведоми, над 75 сигнала.
Не, накрая каза 90 и няколко.
Може 90 и няколко. Тя лично избрала да разгледа само този сигнал, само този свидетел. Като вчера аз на няколко пъти предложих да бъдат показани документите, които този човек е дал в комисията.
Да, аз имам за това се възпротивих, за това закрито заседание. Какво има? Той говори открито два пъти.
Те отказаха дори да го подложим на гласуване. Аз казах, добре, ако преценявате, че трябва да е на закрито заседание, дайте да го гласуваме, но ние да се запознаем с тези документи. Защото те може да имат някаква информация, която да представлява по някакъв начин тайна, въпреки че аз не
може. Тук ставаше дума за сделки. Каква тайна?
Да не говорим, че не знам за каква търговска тайна може да става въпрос при това, което се видя в последните дни. Очевидно е, че няма търговски тайни в България, така че спокойно можеше да бъде предоставена не само на нас, но и на журналистите. В момента с тези документи разполага само Майя Манолова. Може би и нейните там приятели, които седят около нея, членове на комисията, но ние не разполагаме с тези документи и не знам защо тя не ни ги дава и не ни ги праща по имейла. Дори да не е на затворено заседание. Тя може да ги прати, ние сме народни представители, може да ни ги прати на имейлите, ние можем да се запознаем и на своя отговорност можем да кажем какво сме прочели или да не кажем. Но не може една част от членовете на комисията да разполагат с тези документи. Според мен в тези документи не пише нищо. Защото ако пишеше нещо, нали, нямаме никакво съмнение, че то щеше да бъде добре разпространено и обявено от госпожа Манолова.
Аз само за момент...
Просто не ни ги дават, защото вътре не пише нищо.
Така, в потвърждение на това, което казвате, вчера просто нямаше време, напък и Иван Ангел беше там, получих писмено изявление от Иван Ангелов, собственика на Пиле Градус, който е един от така сочените за така хитро манипулативно да се изобличи Борисов през Иван Ангелов. И той само кратко ще ви зачита. По изявление така от 5 май на Светослав Йовчовски, казвам, сключихме сделка за покупко-продажба на маслодаен слънчоглед, аз като купувач Ангелов и Очовски като продавач. Чета ви, за да видите, че няма никакви тайни факти. За 5000 тона маслодаен слънчоглед на единична цена, 620 лева на тон.
Бойко Борисов, ни кажете.
Да, да, и тук кой се изрежат фактури. Колко му платил, колко му върнал. Нали,
това са документи,
нищо
да
тайно
да
няма.
Тук е въпросът, че защо парламента ще се занимава кой на каква цена бил купил слънчоглед от други.
По една банална търговска сделка.
Ами да, и ако те имат някакви конфликти и проблеми, е редно да ги решава съда, и то дори не наказателни, ами пък наказателен по самопознанието на този човек може да ги решава и наказателен. Но не парламента, никаква... връзка не виждам.
Касация няма парламента, тая работа.
Аз го питах, защото уж го рекетирали напоителни системи. Той ми отговори, че го карали си плаща водата на държавна цена. Не знам какво означава държавна цена. Очевидно са го карали си плати водата, той го приема като
да,
рекет.
Да, да, да.
И взе да обясня колко е неправилна политиката на държавата по отношение на цената на водата. Ама, това ли е великата? Ми много добре са направили, че са му искали да си плати водата. Защото може би преди това не е плащал. И очевидно става въпрос, се вижда за какъв човек става въпрос. Единственото, което мен ме шокира и ме фрапира, и го прием като истински провал на нашето управление, изобщо на последните 30 години, е това, че този човек заяви, че неговия бизнес се оценява на между 200 и 300 милиона. Това е дъното. Това е дъното. Човек, който трудно може да върже три изречения, докато говори, върти бизнес за 300 милиона в нашата държава. И това наистина е провал за целия политически, културен, духовен и интелектуален елит на страната.
Аз имам един друг въпрос. Да излезем от казуса Йовчовски и Иван Ангелов. Последният пост на Васил Божков. Чета. Първият сигнал за рекет е изнудвен от Бойко Борисов, дойде от мен преди година. Внимайте сега. Сигналът беше подаден в официална форма до прокуратурата, Народното събрание и всички официални институции. Съдържа неоспорими доказателства в свидетелски показания, фактология на събитията, изрежда ги и завършва. Това е сигналът, който може да вкара Бойко Методия Борисов в затвора. А сами отговорът е, защо Майя Манолова, и аз ще я питам в понеделник, не се занимава с този сигнал.
Нямам идея. Защо?
Аз имам идея. Защото, вие знаете, тя общува с Божков и беше съснета на влизане в неговия офис, когато бяха кандидат в кметската кампания за София, на която тя се явяваше. И може би някак този сигнал не бива да излиза на бял свят, за да не се фокусира вниманието върху фактите, които биха се установили ненаписани от Божков.
Може и да е така. Тя решава сама какво да се гледа.
Ма това е еднолична комисия ли е? В едноличната народно събрание.
Да, еднолична комисия. Аз дори не знам защо изобщо са ни включили нас. Можеха да минат спокойно, само тя можеше да си я води, да си пита който си иска, каквото си иска, защото нас никой не ни пита какъв да е дневния ред. Никога, пак казвам, не сме обсъждали този човек, защото нормално е в една комисия да постъпят най-различни сигнали.
Да.
И в сряда на заседанието имаше точка в дневния ред, в която пише разглеждане на сигналите. Там трябваше да се разгледат, поне аз така помислих, че ще бъде, да се каже, имаме 95 сигнала, от тях 25 са за това, 30 са за това. Дайте да видим кои са по-сериозните, по-съществените, които засягат някакви теми на управлението, ако щете, и да поканим хората, които имат някакво отношение към тези въпроси. Вместо това идва този човек, който бил дал един лист хартия, на който
не е дал
пише,
никакъв лист хартия, той е дал, не аз го видях. На фактури
Не, той е подал сигнал, на един лист хартия пише сигнал. И отдолу пише, ние ходихме в Монако, не знам какво, но буквално една страница.
А пише ли за кючетата и за
плеймейките? По какъв критерий? Аз не знам какви са другите 75 сигнала или 95. По какъв критерий преценяваме, че този тук търговски спор, който видяхме между двамата бивши съдружници, настоящи врагове, е по-съществен от други сигнали, които има и изобщо, които засягат, защото половината от въпросите вчера бяха свързани с техните лични отношения.
Ама вие сте си виновни.
И какво е отношението на държавата пък към тях, вече съвсем друг въпрос.
Вие сте си виновни. Вие ги допуснахте в парламента.
Кои?
Ами, ГЕРБ.
В смисъл, кой сме допуснали в парламента?
Косвено. Нали разбирате? Те намериха пролука да спечелят гласове.
А, сега да... Това е друг въпрос, но
няма да отричат.
Ние не можем да бъдем гарант за това, кой влиза в парламента, кой не влиза в парламента.
Не, казвам го и насказателно. Вие много добре ме разбирате. Вие пряка отговорност не носите,
всеки но... Всеки може да влиза в парламента и добре да има представителство на българските граждани в парламента. Важното обаче е парламента да стои на някакси малко по... достойно ниво, независимо кой е в него и кой е управляващ и кой е опозиция.
Нека да чуем...
Това, което се случва тук, е абсолютно брутално погазване на всякакви правила. Тя не разбира. Аз, между другото, не мисля, че го прави нарочно госпожа Манолова.
Как да не го направи? Тя искаше вчера да ме изхвърля мене с НСО от залата, искаше да изхвърли пиара Никола на ГЕРБ.
Инстинкт, но...
Да.
Аз говоря за водене на заседания, процедурни правила. Аз съм крайно учен, тя е юрист по образование, тя е тотално некомпетентна в това отношение. Тя не ги разбира, не ги усеща, няма никакво усещане за парламентаризъм. Дошла е, има усещане за дълнопробна такава клюкарско махленска свада, затова има инстинкт. И превръща цялата комисия в жертва на собствените си недостатъци и на хиперактивности, които не мисля, че изобщо някой може да спечели от това нещо.
Нека да чуем Борисов какво мисли. Той изказа своята преценка за парламента на 3 май в едно много кратко изявление.
Стоиме и имате ли нужда от нас? Имате. Ако нямате, живота и демокрацията така е определил. 5 партии можеше да направят кабинет още преди 20 дена и да сте забравили за нас. А не да се оправдават. Дайте по-бързо да върнем мандата, казва Нинова, защото Борисов продължава да управлява. Ма да управлявам, седа си и искам да ме пуснете. Вие не ме пускате с Орлем, защото не можете, не знаете. Не носите отговорност. Страх ви е. Това е страх. Благодаря.
Страх ли е това? От какво страхуват? От себе си ли? От вас ли?
Не, тя ги е страх от тях самите, защото те най-добре знаят колко могат, какви хора имат и какво ще направят. И не ги виждаме. Много ясно се видя техния потенциал какъв. Управленски. И той затова не беше и осъществено избирането на правителство. Видяхте и Трифонов, и
Корнелия.
Предложенията му, и номинациите му за министър-председател. Демократична България пък ги е страх да изобщо да участват в някакъв разговор. Те искат да има удобно.
Аз вчера бях в Те не се ли изненадаха от големината на успеха си?
Кой?
Ами всички. И Демократична България, и Слави, и Трифонов.
Ние ги научихме малко да така на по-лесното, защото ние сме били с тях в коалиция, те кажат направете това и ние го правим.
Така беше.
Трифонов каже направете мажоритарни избори, хоп, ние пишем закон, вкараме го. Сега се оказа, че те са вътре и че те могат сами без нас да направят всички тези неща. И се оказа, че не могат да ги направят. Ето... Няма кой да им свърши работата. Няма кой да им свърши. Не могат да напишат нищо. И правителството не могат да направят. И се оказа, всичко е било едно приказване.
Чакайте малко.
Колко са...
Знаете ли, че новата председателка на ЦИК и новата председателка на 47-то Народно събрание, значи Камелия Нейкова, председателката на ЦИК, и Ива Митева, председателката на 47-я парламент, са писали... прословете изборен кодекс на Майя Манолова. Има кой да върши работата.
Не, не. Едно е да пишеш изборния кодекс. Аз говоря, работата в политиката означава да носиш отговорност. Да носиш политическа отговорност, да организираш работата на, от една страна на парламента, от друга страна на правителството, да поддържаш ако щеш кворума, и това прегазиха между другото 30 годишна практика, изведнъж решиха, че всъщност няма нужда от кворум.
А пък първите дни, дето се гласуваше с ръчица, аз трябва да ви кажа, че съм повече от убедена, че ако се изгледат всичките видеозаписи, ако има картинка, това тия е преброявания и гласувания не са валидни.
Според мен усетиха и видяха, че не могат нито да организират работа на едно евентуално правителство, нито да организират работа на един евентуален парламент, и с ясното съзнание, че при подобен провал биха потънали всички, прецениха, че по-добре да отиват на нови избори и там някои от тях да стискат палци, да имат по-малко гласове, за да могат да се върнат в онази позиция, в която евентуално ние управляваме, а пък те ни казват, направете това, направете онова. Както и БСП, пък те, дайте да преизчислим пенсиите ми, направи правителство и преизчислявай колкото искаш пенсиите. Преизчислявай ги, служи си министър на финансите, министър-председател, внеси актуализация на бюджета и тогава ще бъдат преизчислени и носи отговорност. Ако ще трябва да се дигат социални осигуровки, вдигни ги. Но това са решенията. А той, те били последователни. Да, последователни сте 4 години в опозиция. Дайте да преизчислим. Я преизчислете пенсиите. Не дай да преизчислим. Преизчислете пенсиите. Що те не казват, ние искаме вдигане на социалните осигуровки. Те казват, искаме само да дадем 1 милиард на година за, отгоре за пенсии, което съвсем добре. Но пак казвам, това се прави, когато имаш правителство, а не в деня, в който си върнал мандата, след един час да внесеш преизчисляване на пенсиите. Ти си казал, аз не мога да събирам, ама ще взема да умножавам. Не може така. И Божанков вчера в Панорама ми казва, ами можеше, ако сме имали воля, и събота и неделя да било, да сме актуализирали бюджета. Ма той си мисли, че бюджета се актуализира в Народното събрание.
А вие всъщност ще имате само заседание на тая комисията Майя Манолова, няма да има заседание на Народното събрание в понеделник, така ли?
Не, на Майя Манолова ще има заседание.
А насрочили ли са нови заседания на парламент?
Слава Богу, не.
А има ли такава възможност? Май има още малко.
Теоретично има, но доколкото виждам, няма голямо желание от никого.
Така. Един зрител пише. Между другото, Радев се радва на медиен комфорт. Няма ли кой да осъди Майя Манолова за клевета, визирайки вероятно тази комисия? Какво ще кажете?
Те са различни. Медиен комфорт. Той ще има възможност да управлява всичко в държавата от вторник, доколкото разбрах.
Не се знае до кога.
Еми, до когато.
Ако влезем в хипотезата Белгия или Израел, по две години служебни правителства.
Добре. Не защото Радев ще управлява, изобщо за държавата, защото имайте предвид, че без парламент не може да се предприемат никакви актуализации на бюджета, оттам и никакви или почти никакви икономически и социални
мерки. Какво ще правите на 11?
Ние имаме и други кризи, освен политически.
На 11 май вторник е така наречения не конгрес, какво го наричахте, национална конференция, да, или на ГЕРБ. Какво ще правите? Първо, онлайн ли ще се провежда или присъствено?
Ами то ще бъде онлайн, но доколкото разбирам, аз не, честно казвам, не съм в тази
организация
много.
На събитието,
така че не мога да някакви подробности да кажа. Доколкото разбирам, ще бъдат софийските делегати в НДК, бургаските в Бургас, варненските в Варна, ще бъдат на едно място, но няма да бъдат всички заедно, за съжаление. А иначе е нормално, след като са минали едни парламентарни избори, всяка партия да си направи по някакъв начин.
Течение ли сте и можете ли да кажете, говори се, че Йорданка Фандъкова, член на изпълнителната комисия, Митко Николов, кмета на Бургас, член на изпълнителната комисия, двамата заместник председатели на партията. За Живко Тодоров не съм сигурна, но и за него се говори, и той член на изпълнителната комисия, че те ще напуснат постовете.
Не съм в течение. Нямам идея. А и честно казано, аз не се занимавам с...
Ама често казвам, справедливо ли е? Ако пък е така.
Е, сега ако е така. Моето мнение е, че те са едни от...
знакови и работещи фигури. Най-силните
кметове на ГЕРБ. Да. Така че със сигурност имат огромен принос към партията и продължават да имат този принос.
А вие се издигате ли в партийната йерархия? Да влезете вие в изпълнителната комисия?
Аз съм член на партията, но не съм някакъв чак толкова партиен човек и човек, който има някаква така, организационен инстинкт. Аз по-скоро се опитвам да помагам в тази по-идеологическата част и го правя като човек, който не взема никаква позиция. Така че за мен няма голямо значение.
Като говорихме за Радев и възможността той да управлява неизвестно колко дълго, президентските избори са края на ноември, мисля, че не съм много точна. Борисов хипотетично описа вашия кандидат, президент евентуален, като млад, надежден, компетентен, с международен и политически, и вътрешно-политически опит, с контакти в Близкия изток и в Европа. В това не само аз, разпознахме Даниел Митов, който беше номиниран за министър, председател на евентуален кабинет, сега ваш. Така ли е?
Премиера очерта по-скоро профила, който търсим за следващите президентски избори.
Ние, ако това не е неговия профил, личен начин не е той.
Ако имаме кандидат, да отговаря долу-горе на този профил, който ние смятаме, че ще бъде успешен и като кандидат, и най-вече и като президент.
Но не знаете, нататък, имате ли яснота името?
Не, ние ако имаме яснота, ще обявим. То първо се изгражда някакъв профил на човек. В този профил могат да влизат
и жени.
Различни хора. И оттам нататък вече в следващите фази да се преценя кой пък от тези хора, които влизат в този профил, би могъл да бъде най-подходящ. И за, пак повтарям, за двете функции, защото не е въпрос само да се спечелят изборите, то е въпрос и после България да има един президент, който да върне президентството в неговата нормална форма и в неговите нормални параметри като институция, която е способна да събере всички противоположни гледни точки при себе си и да се опита да ги най-малкото да ги чуе. И
вие сте медиен да човек. При предстоящата кампания сега за изборите на 11 юли, какво ще надградите в вашите изразни средства, ако мога така да се изразя? И не на последно място да отбележа не само моето мнение, то е и на много други експерти и хора обикновени и всякакви. Но Борисов много се изолира в своето фейсбук пространство. Да, напоследък даде две пресконференции публични. Но какво ще е новото в стилистиката на кампанията? Мислите ли по тия въпроси?
Ами, тя кампанията започна още от вече 2-3 седмици. И в парламента, както се разбра. Тя дори същински започна, вие помните, че предизборната кампания за това Народно събрание 45-то беше доста вяла и доста скучна и
много джип, поради коронавирус. Много джипки имаше и много пътища.
Това не е. Ние разбира се, че ще променим
поведение. Не, не се разбира.
То е променено. Ние сме в най-малкото в ролята на опозиция. Хора, които не са в управлението на страната, това предполага друг тип говорене, друг тип отношение. Разбира се, ние ще се опитаме, въпреки че тази роля изисква по голяма активност и повече енергия, ние ще се опитаме да, доколкото можем, да запазим и възможността след изборите да върнем нормалния политически диалог. Така че ще го правим в рамките на нормалното, без да...
А ще бъде ли Борисов по-общетелен с журналистите? Аз от години се опитвам да... Така, не съм на нивото, но години, да му внуша една идея, че...
Една идея само да се изкажа. Може. Журналистите.
Да, ама... Мен ми хареса една друга общителност. На Путин. Сяда и докато не свършат всичките въпроси, били те 8-10 часа и отговаря на всички. Има ли, мислите ли, подобна хипотеза?
Това не е... Виждате, че сменят се и каналите за комуникация и не само Борисов.
На последната му пресконференция на Путин беше и онлайн и присъствено.
Например, който прави същото, всеки по различен начин си прави комуникацията с избирателите. Да, журналистите са важни и аз не мисля, че Борисов е така подценил.
Игнор тях, на журналистите.
Плюс това, в крайна сметка, аз пак казвам, него го обвиняваха дълги години, че постоянно дава интервюта и постоянно комуникира с журналистите и си говори с тях и знаете, че сигурно
това 70%
от журналистите в България му пращат SMS-и и си...
Да.
Аз дори мисля, че той прекалено много е отворил възможностите за общуване с него. Защото все пак това е министър-председател, който е ангажиран и с други неща, освен комуникацията.
Така,
така че не мисля, че има нещо, кой знае колко странно в това.
За нашата библиотека се ли донесе една страшна дебела книга? Я я покажете на камерата.
По застаряване, не знам
къде. Ето тук. Това е вашата камера, да. Българските революции.
Да, това е моя книга.
Кога успяхте да я напишете?
Вечер. Това е сравнителен анализ, тя е политологическа, по-скоро не е даже толкова историческа, разбира се, има и исторически факти вътре. Сравнителен анализ на освобождението на 9 септември и на 10 ноември 79.
Знаете ли, че това би било много полезно и за учениците, е, ще ви кажа. Да... Не знам ваши деца колко станаха големи, но не го казвайте, няма какво значение. Но, примерно, в 4-5 клас, когато се учи на обществознание. Аз лично отидах да изнеса лекция в училището на една от моите деца, защото няма никъде написано в учебниците ясно какво се е случило след 10 ноември. СДС, този, онази партия, БСП и така нататък.
Тя не е, тя е по-скоро...
А вие ще изясните съвременната история, защото другата дупка в учебниците е 9 септември.
По-скоро е за по-големи, може би за студенти може да става, но е, той е политологически анализ с извода, че всеки път се повтаря едно и също. А пък се повтаря едно и също, защото ние всеки път се опитваме да изтрием предишното и да го забравим и успяваме да го забравим.
Не.
След което, го се повтаряме и стигаме до изходната точка, но пък от друга страна имаме и развитие.
И друг път съм ви подарявала ябълки, но този път ще ви подаря още веднъж с уважение лично към вас, с пожелание на тези избори да бъдете по-ефективни, ГЕРБ, по-вдъхновени и как да кажа, да послужите като едно природни сита, нали? Знаете как се пречиства водата, пластове камъчета, пластове пясък и така нататък.
Благодаря.
Желая ви успех и ще ви помоля навънка да напишете книгата. Разговарахме с Тома Биков, представител на ГЕРБ, заместник-председател на все още съществуващата парламентарна група във все още съществуващия 45-ти парламент. Изчезваме и се връщаме пак.